U skladu sa vašim zahtevima i potrebama, prevodimo sve vrste materijala sa portugalskog na francuski jezik i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cena, tako i sa stanovišta kvaliteta i brzine izrade, a uz prevod poslovnih i ličnih dokumenata. Te svih vrsta dokumentacije vam nudimo i uslugu overe sudskog tumača, čime dobijate kompletno obrađene sadržaje koje možete bez ikakvih poteškoća da koristite u praksi. Stvar je u tome da se bilo koji dokument koji je na taj način obrađen tretira kao važeći i sa stanovišta prava i sa stanovišta zakona, pa je upravo iz tog razloga overa tako važna. Kako svaki prevodilac i sudski tumač u našem timu vodi računa o propisanim procedurama, to se prilikom overe prevedenih dokumenata najpre upoređuju originali i prevodi, ne bi li se na taj način utvrdila njihova istovetnost. Pa tek kada se sudski tumač uveri da među njima nema apsolutno nikakve razlike, on stavlja zvaničan pečat na prevod dokumenta i na taj način ga overava, to jest potvrđuje da je u potpunosti veran originalu. Baš zato je bitno da nam dostavite i originale na uvid, a ako želite, materijale nam možete dostaviti lično i to u jednu od preko 20 poslovnica koliko ih za sada imamo u celoj zemlji. Naravno, možete ih poslati i preko kurirske službe, odnosno poštanskom pošiljkom preporučenom, a sve one sadržaje za koje nije potrebna overa možete jednostavno poslati u elektronskoj formi, odnosno na mail, ako vam tako više odgovara. Ukoliko se dogodi da su vam prevodi dokumenata i njihova overa potrebni vrlo brzo, odnosno u znatno kraćem roku od onoga koji vam mi ponudimo, kako bismo ubrzali čitav proces, nudimo vam mogućnost da nam najpre pošaljete skenirana dokumenta na mail, a u predviđenom roku dostavite i originale na uvid, i to na jedan od pomenutih načina. Također je vrlo važno da naglasite i da li ćete prevedene materijale preuzeti lično, te da li ih želite da ih pošaljemo na mail, odnosno na adresu koju navedete. Naravno, slanje na mail je moguće samo za one sadržaje za koje nije potrebna overa. A što se tiče slanja na željenu adresu, nju obavlja kurirska služba, tako da se naplaćuje prema njenom važećem cenovniku, i to potpuno odvojeno od usluge prevoda, odnosno overe. A sa portugalskog na francuski jezik prevodimo, ali i overavamo sva lična i poslovna dokumenta, te ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja, kao što su diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga. Također, prevodimo i tekovine Evropske unije, te presude o razvodu braka, ali i sve ostale sudske presude i rešenja, ugovore, licence, punomoća, odnosno sva pravna akta. Pored toga, prevodimo i sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a sem potvrde o stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, sa portugalskog jezika na francuski prevodimo i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju te saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i mnoge druge potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti. U želji da izađemo u susret svim zahtjevima koje imaju naši klijenti, prevodimo i književna dela, ali i udžbenike i časopise, pa čak i novinske članke. A prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, te sadržaje web prodavnice, kao i bilo koju vrstu marketinških materijala, počev od vizit kartica i plakata preko brošura, reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova i kataloga usluga ili proizvoda. Također, sudski tumači i prevodioci, koji su članovi tima Akademije Oxford, su usavršili usmeno prevođenje sa portugalskog na francuski jezik, tako da možete angažovati stručnjake koji su posebno usmereni na konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Pored toga, na vaš zahtev vršimo i po najboljim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kod nas možete po najpovoljnijim uslovima dobiti i kompletnu obradu svih video, odnosno audio materijala, počev od reklamnih poruka preko emisija i serija, pa do dokumentarnih, animiranih, crtanih i igranih filmova svih žanrova, što znači da uz prevod možete da dobijete i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja. A sve što smo ovom prilikom pomenuli spada tek u deo usluga koje vas očekuju kada je u pitanju prevođenje sa portugalskog na francuski jezik. Prevođenje diplomskih i naučnih radova sa portugalskog na francuski jezik. Bez obzira koliko je kompleksno izlaganje ili tema određenog diplomskog ili naučnog rada, bilo koji sudski tumač i prevodilac koji je član našeg tima će ih na najbolji mogući način prevesti sa portugalskog na francuski jezik, i to u optimalnom roku i po najboljoj ceni. Osim toga, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a vezana su za obrazovanje, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, ali i seminarske radove i sve ostale materijale koji se odnose na oblast obrazovanja. A na vaš zahtev sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i web prodavnice, online kataloge, te web sajtove i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koju zahtevate. Kod većine ovih materijala, a posebno kod prevođenja web sajtova, se naši prevodioci i sudski tumači pridržavaju svih pravila SEO, Search Engine Optimization, koja vrlo pažljivo implementiraju u svoj rad, kako bi tim internet sadržajima omogućili što bolje pozicioniranje na globalnoj mreži. A sa portugalskog jezika na francuski, uz naučne radove, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sva dokumenta i tekstove koji se odnose na nauku. Prevod PR tekstova sa portugalskog jezika na francuski. Prevod PR tekstova sa portugalskog na francuski jezik iziskuje visok nivo stručnih kvalifikacija, ali i iskustvo koje neosporno ima svaki naš prevodilac i sudski tumač. Tako da sa sigurnošću možemo da kažemo da vas kod nas očekuje maksimalno profesionalan i kvalitetan prevod ovakvih sadržaja. A u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i brošure, kataloge, ali i reklamne letke, flajere, vizit karte i plakate, odnosno sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, te određenu reklamnu poruku koju oni sadrže prilagođavamo ciljenom jeziku, odnosno francuskom, kako bismo svim potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga koja se reklamira, omogućili da se na najbolji mogući način upoznaju sa njima. Shodno vašim zahtevima, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje koji mogu biti namenjeni i stručnoj, ali i široj javnosti. Tema takvih tekstova može biti vezana za bilo koju oblast, jer naši sudski tumači i prevodioci iz sebe imaju sasvim dovoljnu količinu prevedenih tekstova različite tematike, što im omogućuje da relativno brzo i lako prevedu sve sadržaje čija je tema vezana za oblast ekonomije, filozofije, turizma i psihologije, zatim prava, menadžmenta, društvenih i prirodnih nauka svih vrsta, ali i politike, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga, građevinske industrije, farmacije, komunikologije, medicine, građevinske industrije, nauke, informacionih tehnologija i mnogih drugih oblasti. prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog na francuski jezik. Kod nas vas očekuju i prevodi svih ličnih i poslovnih dokumenata sa portugalskog jezika na francuski, a uz prevod vam nudimo i uslugu overe od strane zvaničnih sudskih tumača, kako biste dobili pravno validan dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, u zavisnosti od potreba. Na vaš zahtev prevodimo ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu, saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, ali i pasoš i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama, poput svih vrsta izjava, potvrda saglasnosti i uverenja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Također sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta, a sem rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta i statuta preduzeća, prevodimo i sve vrste poslovnih izveštaja, bilanse stanja i uspeha, te revizorske i godišnje izveštaje, ali i tekovine Evropske unije, licence, sertifikate, punomoćja, ugovore, kao i sudska rešenja i presude i sva pravna akta koja nismo pomenuli. Medicinska, tehnička i dokumentacija za tender također spadaju u spisak materijala koje naši prevodioci i sudski tumači prevode ako je potrebno. A sa portugalskog jezika na francuski prevodimo lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima te specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte, odnosno sve sadržaje koji su vezani za oblast medicine, farmacije i građevinske industrije. Usluga usmenog prevođenja sa portugalskog na francuski jezik. Ukoliko organizujete poslovni sastanak, međunarodnu konferenciju ili bilo koji drugi tip događaja za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa portugalskog jezika na francuski, prevodilački centar Akademije Oxford je najbolje rešenje, jer su u našem timu stručnjaci čija specijalnost je i simultano i konsekutivno, ali i prevođenje pomoću šapata u ovoj jezičkoj kombinaciji. A da bismo u potpunosti ispunili vaša očekivanja, omogućujemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po cenama koje su sigurno među najpovoljnijim na tržištu naše zemlje. Najvažnije je da nam najpre dostavite sve smernice koje se odnose na događaj koji organizujete, poput karakteristika samog prostora u kome će biti održan, trajanja te broja učesnika, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koju nećete moći da odbijete. U skladu sa vašim zahtevima, sa portugalskog na francuski jezik prevodimo i sve audio i video sadržaje, uz uslugu prevoda serija, reklamnih poruka te emisija, dečijih, naučnih, zabavnih i filmova, igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih. Vršimo i finalnu obradu, odnosno profesionalno titlovanje i sinhronizaciju. Tako na jednom mestu dobijate kompletno obrađen materijal koji možete odmah da plasirate tamo gde želite. Cena prevoda sa portugalskog na francuski jezik ili sa francuskog na portugalski jezik po jednoj strani je 2400 dinara. Cena prevoda sa portugalskog na francuski jezik ili sa francuskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.